Parolas Varsovio en Esperanto.
Esperanto Expreso.
Ne tre cora saluta a svin care ga ascoltanto i
che ha in nat in ga svin ne a voce
anta u du semainoi okazis en Japanio la kvardek nova Kansaja kongreso. La raporton pri la aranĝo ni ricevis de Takenaka Natsuko, la prezidanto de Kinami Esperanto-Rondo, kaj unu el la partoprenintoj, Yamano Tosio, en kies tototo ejo troviĝas jam la son- kaj fotoraporto pri la kongreso. El la ampleksa raporto ni ekscias, ke...
La navan kaj la dekan de junio en la urbo Tanabe, gubernio Wakayama, Japanio, okazis la kvardeknaŭa Kansaja Esperanto-Kongreso. Partoprenis ĝin 232 esperantistoj el diversaj partoj de Japanio kaj krome estis gastoj el Usono, Nederlando, Ĉinio kaj Britio. La gastiganto de la kongreso estis Kinan Esperanto-Rondo, ĝi estas la plej suda societo en Honsju, la ĉefinsulo de Japanio. Ĉi tiu regiono nomiĝas la hejmloko de Umeo, la japana pruno, kaj junio estas sezono de umeo-rikoltado. La akcidento kiun suferis unu semajnon antaŭ la kongreso ĝia prezidantino kaj la prezidanto de Kinan Esperanto-Societo Takenaka Natsuko ĝuste dum la rikoltado de umeoj dubigis ŝian partoprenon en la inaŭguro. Tamen, malgraŭ danĝera falo de sur la alta arbo kaj suferitaj kapolezoj, ŝi sukcesis bonvenigi la kongresanojn dum la malferma solenaĵo.
En la ekskurso al Kumano, la antikva vojo, la ĝemelvojo de Santiago de Compostela, partoprenis 46 esperantistoj. Pasintjare la regiono ĉirkaŭ la vojo estis selektita kiel unu el la provizoraj registraĵoj por monda UNESCO-heredaĵo. Dum la ekskurso okazis ceremonio en la kongresejo. En la salono oni preparis 4 personojn komputilojn por sperti interreton. Multaj ĉeestantoj ĝuis vidi esperantajn hejmpaĝojn kaj aŭskulti elsendon de Pola Radio per interreto. Signoro Moriwaki Tamotsu de Suita Esperanto Societo sendis scenon de la salono per viva camerao. Oni povis ankaŭ sendi retmesaĝojn de la kongresejo. Ĉi tion aranĝis signoro Kuniji Hiroshi de Toyanaka Esperanto Grupo, kiu ankaŭ abonis provizoran telefonan linion. Dum ambaŭ tagoj la komputiloj estis senĉese okupitaj. Krome oni aŭskultis kasetan sonbendon, kiun sinjoro Yamano Tosio de Toyonaka Esperanto-Grupo surbendigis el Pola Radio, Radio Aŭstria Internacia kaj Radio Vatikana.
La malferma ceremonio komenciĝis per aikido-prezentaĵo, kiu estas speco de batal-arto. La aikido ne celas batalon, sed unuiĝon de la universo. 4 membroj el Tanabe aikido-lernantoj prezentis aikidon per la ligna glavo. Unu paron konsistigas la element-lernejanoj. Tanabe estas la naskiĝloko de Ueshiba Morihei, la fondinto de Aikido, kaj Aikido filozofio tre similas al la interna ideo.
Dum la inaugura solenaĵo, post la kantado de La Espero, la urbestro de Tanabe salutis la publikon ankaŭ per Esperanto. Samtage, tio estas sabate la 9 de junio, okazis prelego pri Minakata Kumagusu, kantis Esperanto-koruso, kaj okazis la simpozio pri internacia kontakto kaj interkomunikado. La sabata programo estis destinita ĉefe por la urbanoj, kiuj ne parolas Esperanton. Kelkaj el ili tamen manifestis interesiĝon kaj aĉetis Esperantajn librojn en la libroservo, aliaj interesiĝis pri pasporta servo por la eksterlanda vojaĝado. Sume eblas konstati, ke la kongreso sufiĉe bone efikis por diskonigi Esperanton en la regiono.
La programo dimanĉa, la dekan de junio, celis esperantistojn. Okazis diversaj fakkunsidoj kaj prelegoj. Unu el la fakprelegoj estis dediĉita al la temo Omiai Kongreso. Omiai signifas intervidigion per edeperanto. Do ni faras omiai, ciam oni volas geedzigi. La fac consilon partoprenis ok geunuloi. Ili presentis sin cae siaen talentoin, dum la omiai consido necesis ridoi, quancam neniu parigis. En la linguistica seminario de signoro Hayashi Kaneyuki, la lectoro parolis kiel japanoi emas erari, emfazante la ritmon de Esperanto kun prononc exercado. En Esperanta prononco multai japanoi ne povas bone vibrigi la langon ce ro sono. En la fac consido de bela prononco de signoro Tani, oni auscultis la vocion de Ludovico Zamenhof kai Edmond Priva kai exercis sian pronunciadon, krome estis presentitai tri prelegoi. Matsunaga Umeo parolis pri mia esperanta vivo, Liu Chiaozun sian prelegon titolis la Cina movado unua kai esperanteca kai ties problemo. Take uci Yoshikazu sian prelegon dedicis alla temo kvindek jaroj de Klek.
Kvankam temis pri la kvardeknava kongreso, gi rigigis cum la quindecia erigio de Clegg. Tiel do aparta solenaggio estis la honor ceremonio por la membroi ciui aligis al Clegg antau quindeciarui. Sian rapporton la presidentino de Kinan Esperanto Rundo, Natsuko Takenaka, finas per la espero bonvenigi esperantistoin en la flora sezono de Umeoi.